halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-21 mitrband fmyada magaalooyinka qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggeenna internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 1-3 August sanadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya haaruun macruuf iyo jacfar kukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee weerarada soomaalida loogu geysanayo dalkaasi koonfur afrika.
soddonkii sano ugu dambeeyay waddanka way maal gashanayeen, hantidooda hanti la soo koobi kara ma ahan. waddankan horta waa waddan baaxad weyn, location ama magaalo ama meel aad tagto soomaali maanta aysan hanti ku lahayn ma jirto, ma fahamti. marka hantida soomaali ay ku leedahay koonfur afrika hanti la soo koobi kara maaha. waa dadka koowaad maslabaad oo waddankan ugu dhaqaalaha badan baa la dhihi karaa.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixin ku saabsan xiriirka kenya iyo britain.
dagaal xalay ka dhacay magaalada afgooye, xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida. wararka ka imanaya magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in saqdii dhexe xalay degmadaas uu ka dhacay dagaal culus oo aan la isku adeegsaday hub noocyo kala duwan leh. dagaalka ayaa bilowday markii maleeshiyada urka al-shabaab la sheegay inay 3 jiho kasoo weerareen degmada afgooye, waxayna dadka deegaanku sheegeen in mar qura ay kusoo kaceen dhawaaqa rasaasta ay isweydaarsanayeen maleeshiyada urka al-shabaab iyo ciidamada dowladda soomaaliya halkaas ku sugan. waxaa la xaqiijiyey inuu jiro khasaare, dhimasho iyo dhaawaca oo ka dhashay dagaalkan. mas-uuliyiinta maamulka shabeellada hoose kuwa ka tirsan ayaa v o a u xaqiijiyey in dhankooda ay ka geeriyoodeen ilaa 3 askari, tiro kale oo dhaawacana ay jirto. hase yeeshee waxay sheegeen inay sidaas oo kale khasaare u geysteen maleeshiyada urka al-shabaab ee weerarka soo qaaday. goobjoogayaal deegaanka ku sugan ayaa sidoo kale xaqiijiyey gaadiid kuwa dagaalka oo lagu gubay dagaalkaasi dhacay saqdii dhexe ee xalay. kooxda al-shabaab ayaa in muddo koobana waxaa la sheegay inay soo galeen xaafada ka tirsan magaalada afgooye oo ay ka mid tahay agagaarka buuntada afgooye iyo bar kontarool oo ciidamada dowladda soomaaliya ay lahaayeen.
wakaaladda wararka Bloomberg ayaa sheegtay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in wasiirkiisa cadaaladda Jeff Sessions uu xilkiisa negi ku sii ahaan doono ugu yaraan ilaa doorashada xilliga dhexe ee bisha November. Bloomberg ayaa kasoo xigatay Trump inuu yiri, waxaan doonayaa inuu shaqo weyn qabto. wakaaladdu waxay intaasi ku dartay in Donald Trump uu diiday inuu kasii faalloodo mar wax laga weydiiyey in Sessions uu xilka sii joogi doono marka ay soo dhammaato doorashada bisha November qabsoomi doonta. madaxweyne Trump ayaa in dooro ku cambaareeyey Sessions tallaabadii uu isaga weeciyey baarista lagu hayo faragelinta la sheegay in Ruushku uu ku sameeyey doorashadii Mareykanka ka dhacday sannadkii 2016. Trump waxa uu ku sheegay wareysiga uu Bloomberg siiyey in baarista uu Mueller ku hayo faragelintaasi ay tahay mid aan sharci ahayn. qaar ka tirsan xubnaha xisbiga jamhuuriga ugu jira kongreeska ayaa sii saadaaliyey in Donald Trump uu xilka ka qaadi doono wasiirkiisa cadaaladda Jeff Sessions marka laga faraxasho doorashada lagu soo xulayo xubnaha kongreeska ee loo dareeri doono bisha November ee soo socota.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. qaar ka mid a ganacsatadii hantidooda dhowaan ku beelay laguna boobay magaalada Soweto ee dalka koonfur afrika ayaa ka dalbaday dowladda soomaaliya in cadaadis ku saarto xukuumadda koonfur afrika sida ay wax uga qaban lahayd dhacaya burburinta loo geysanayo ganacsigooda. dhinaca kale, dowladda koonfur afrika ayaa sheegtay in ilaa 15 ruux loo soo xiray eedo la xiriira boobka iyo dilka halkaasi ka dhacay. jacfar kuukay ayaa wararkii ugu dambeeyey warbixinta nooga diyaariyey.
ganacsatada soomaalida ah ayaa lagu eedeeyey inay dil u geysteen qof dhallinyaro ah oo ka mid a dadka deegaanka, taasoo sabab u noqotay inay rabshaduhu cirka isku shareeraan. soomaalida magaaladaasi ku sugnayd ayaa v o a u sheegay in qofka la dilay uu weerar ku qaaday dukaan ay soomaaliyi leedahay isagoo isku dayayay inuu dhac u geysto. magaalada ay rabshaduhu ka dhaceen waxaa ka qaxay dhammaan soomaalidii ganacsiga ku lahayd. Intooda badan waxa ay miciin bideen magaalooyinka waaweyn sida Johannesburg, sida uu sheegay Ibrahim Aden Matkus oo ka mid a ganacsatadii weerarka Arbacada ku xoola beelay. Magaalada Soweto waxaa ku yiilay boqolaal meherada ah oo ay Soomaaliyi leeyihiin. Arbacadii ayaana saacado kooban gudahood looga dhigay meel maran. Waxa uu ku qiyaasay hantida halkaa lagu boobay $100,000.
Kolley magaalada uu weerarka ka dhacay Soweto la yiraahdo waa location weyn, maaragtay boqolaal baa ku taalla oo maaragtay Soomaaliya haddaysan kumanaan la dhihi karin. Ma meel ilaa hadda waxaa jirta aan la gaarin, meelna waa la boobay, meelna dukaamankii waa lasoo raray. Ilaa caawa sidaan hadda warka ku helaayo, inkastoo aniga hadda aan magaalada ka maqalahay anay naftakayga meel oo maaragtay location aan jiro, saan warka ku helaayo magaalooyin kale oo fara badan baa cabsida ay ka jirtaa, ma fahamtay?
Inkastoo jaaliyadda Soomaalida Koonfur Afrika ay wadaan dadaallo aan rajo wanaagsan laga qabin in ay miradhal noqdaan, kuwaasoo ay ku doonayaan in inta muuqata hantidii Soomaalida laga boobay lagu caymiyo, haddana ma jiro xusulduub intaa dhaafsiisan oo ka imanaya dhanka dowladda Soomaaliya, sida uu goordha weydii sheegay Ibrahim Aden Matkus oo ka mid a ganacsatada la boobay.
Kolley waxaan hadda aan ka warhayno oo maaragtay dowladda Soomaaliya ay cadaadis u saarayso dowladda Koonfur Afrika ma jiraan. Qof walba qofkiisa asaga wax ka dhigta, dowladda Soomaaliya iyo safaaradda Soomaaliya ayagaana matalo. Kolley anaga shacbigii baan nahay, ayagana dowladdii waaye. Waxaan ka codsan lahayn inay qaab diblomaasiyadeed arrintan xoog badan ay u galaan.
Dowladda hoose ee Johannesburg ayaa sheegtay in 3 ruux loo soo xiray, dil ugu yaraan 2 qof loo geystay intii ay soconayeen falalka boobka. Sidoo kale waxa ay sheegtay in 12 kalena loo xiray eedeymo la xiriira kicin rabshado, sida uu war qoraala ku sheegay mas-uul ka tirsan hay-adda badqabka dadweynaha ee Johannesburg. Magaalada Soweto oo ah magaalo ay dadka cadaanka ahi ku badan yihiin, ayaa dadku waxa ay dhaca Soomaalida loo geystay ku sababayeen in ay iibinayeen badeeco dhacday amaba qaar kaloo tayadoodu ay aad u liidato, laakiin ganacsatada Soomaalidu eedeymahaasi waa ay beeniyeen. Marka laga soo tago hantida Soomaalida Koonfur Afrika maalgashiga ku samaysatay oo ay sheegeen in boob loo geysto, waxaa jira muwaadiniin Soomaaliyeed oo iyaguna dil loogu geysto dalkaasi. Mas-uuliyiinta jaaliyaddu waxay noo sheegeen in tirada dhimashadu ay boqolaal ka gudubtay tan iyo markii Soomaalidu ay dalkaasi saldhigteen. Soomaali aad u badan ayaa maalgashatay waddanka Koonfur Afrika. Halkaasi waxay ku leeyihiin ganacsi kala gedisan oo isugu jira mid weyn, ku meel dhexaada, iyo ganacsi yaryar. Waxaana yar magaalo ama tuulo dalkaasi ku taala oo Soomaaliyi aanay meherad ku lahayn.
Wallaahi Soomaalida horta 20-30 sano ugu dambeeya waddanka way maalgashanayeen, hantidooda hanti lasoo koobi kara ma ahan. Waddankan horta waa waddan baaxad weyn. Location ama magaalo ama meel aad tagto Soomaali maata aysan hanti kulahayn ma jirto, ma fahamtay? Marka hantida Soomaali ay ku leedahay Koonfur Afrika hanti la soo koobi kara maaha. Waa dadka koowaad mas labaad oo waddankan ugu dhaqaalaha badan baa la dhihi karaa, ayagoo ganacsigoodana iskugu jiro mid yaryar iyo mid waaweynba. Marka hantidooda waa nooca Soomaalida.
Inkastoo ay caqabado la kulmaan, haddana waxaa muuqata in baayac mushtarkoodu uu maalinba tan ka dambaysa sii kordhayo, iyadoo dad cusub oo ganacsi doon ahna ay si joogta ah dalkaasi ugu qulqulaan.
Mahadsanid Jacfar Kuukaay oo warbixintaasi nooga diyaariya wararkii ugu dambeeyey ee dadka Soomaalida dhibaatada dilka iyo dhaca isugu jira loogu geysanayo iyo waddankaasi Koonfur Afrika. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America.
Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa soo gabagabeysay booqasho 3 maalmood oo ay ku tagtay 3 waddan oo ka tirsan qaaradda Afrika, iyadoo booqashadii ugu dambeysay ku gaadhay shalayto dalka Kenya. Safarka May ayaa ujeedadiisu waxa ay tahay in la hagaajiyo xiriirka dhaqaale ee UK iyo qaaradda ka hor inta aanay UK ka bixin midowga Yurub sannadka dambe. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray Nairobi, waa kan Haaruun Macruuf oo inoo soo jeediya.
Theresa May waa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay ee Britain ee booqasho ku taga dalka Kenya, oo hore uu gumaystay waddankaasi. Tan iyo booqashadii sannadkii 1988 ee ay ku tagtay waddankaasi ra-iisul wasaarihii hore ee Britain Margaret Thatcher. Iyadoo ka hadlaysa magaalada Nairobi, Theresa May waxay ballan ku qaaday iskaashi dhaqaale oo xoog leh iyo mid bayaac mushtar oo dhex mara Britain iyo waddanka Kenya.
So as Britain prepares to leave the European Union, we're committed to a smooth transition that ensures continuity in our trading relationship with Kenya.
waxay tiri iyadoo Britain ay isku diyaarinaysa inay ka baxdo midooda Yurub, waxaa naga go'an inaan fududayno kala guurka si loo xaqiijiyo inuu sii socdo xiriirka ganacsi ee aan la leednahay Kenya, iyo in la xaqiijiyo in waxyaabaha laga soo dhoofiyo Kenya aan laga qaadin canshuuraha garoomada si ay u galaan suuqyada UK, iyo inaan dhisno bayac mushtar iyo maalgashi xoogan si aan fursado ugu abuurno ganacsatada iyo macaamiishooda. Theresa May waxay kulan la yeelatay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, kulankaasi oo ka dhacay aqalka madaxtooyada ee magaalada Nairobi, waxayna ka wada hadleen sidii ay labada wadan isaga kaashan lahaayeen dhinacyada ganacsiga, maalgashiga, dhismaha xasiloonida iyo la dagaalanka argagixisada ee geeska Afrika. Theresa May oo booqasho ku maraysa waddamo ka tirsan qaaradda Afrika waxay hore ugu yabooday adduun ka badan $5 bilyan oo ay ku taageerayso dhaqaalaha waddamada Afrika. Kenyana waxay ka mid tahay waddamada sida weyn baahida ugu qaba maalgashiga shisheeye, kuwaasi oo shaqo iyo fursado kaleba u abuuri kara mujtamaca waddankaasi ee sii kordhaya. Peter Kawanja oo madax ka ah macadka siyaasadda ee Afrika ayaa ku doodaya in Kenya ay fursad muhiima u tahay shirkadaha Britain.
I think Britain wants good relations with Kenya as well, a market, an expanding market. Kenya is now almost 50 million people. It is tapping into a larger market.
Waxa uu yiri waxay ila tahay in Britain ay doonayso xiriir wanaagsan inay la yeelato Kenya oo suuq ahaan sii ballaadhanaysa. Kenya waa 50 million oo qof, ayuu yiri. Waxayse ku furan tahay suuq ay ku nool yihiin 250 million oo ku kala nool wadamada laysku yidhaahda Great Lakes, laga bilaabo koonfurta Suudaan ilaa Ethiopia iyo waddanka Tanzania. Sidaasi darteed, ayuu yidhi, Kenya waxay fure u tahay suuq weyn. Waxay kala xuduud u tahay, ayuu yidhi, suuq ballaaran oo ku yaala bariga Afrika. Britainna waxay doonaysaa inay u tartanto suuqaas. Grishoni Kiara waxa uu dhaqaalaha caalamiga ka dhigaa jaamacadda Nairobi.
So therefore it is to the advantage of both the UK and the African countries to understand each other.
Waxa uu yidhi waxay faa'iido u tahay UK iyo waddamada Afrika labadaba inay isfahmaan si aan uga faa'iidaysano fursadaha ay labada dhinacba bixinayaan. Su'aashu waxay tahay, ayuu yidhi, sidee ayaan labada dhinacba uga faa'iidaysan karnaa? Booqashada ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ay ku tagtay dalka Kenya waa lugtii ugu dambeysay ee safar ay ku kala bixisay waddamada Nigeria, South Africa iyo Kenya, booqashadaasi oo qaadatay 3 maalmood.
aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay warbixintii Maxamed Yuusuf uu ka soo diray Nairobi ee ku saabsanayd booqashada ra'iisul wasaaraha Britain ay dalkaasi ku gaadhay.
mahadsanid Jacfar oo haatanna waxaynu leexanaynaa dhinacii barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaynu soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Muslimiinta Rohingya ee dalka Myanmar ayaa muddo sanad ah waxa ay ka soo wareegtay markii ay ka qaxeen waddankooda iyaga oo ka cararaya colaadda ka dhanka ah dadka muslimka ee dalkaasi. Sanad guurada koowaad ee dhibaatada muslimiinta Rohingya ayaa ku soo beegantay iyada oo guddiga xaqiiqraadinta ee qaramada midoobay ay shaaca ka qaadeen natiijada dabagal ay sameeyeen. Guddi gaar ah oo loo xilsaaray dabagalka ayaa ku eedeeyey militariga Myanmar inay xasuuq u geysteen dadka muslimiinta ah ee Rohingya. Sidoo kale, guddiga ayaa sheegay in militariga Myanmar ay ku xadgudbeen xuquuqda aadamaha ee muslimiinta laga tirada badan yahay. Qaramada midoobay ayaa ku baaqday in lasoo qabto taliyaha ciidamada dalkaasi iyo 5 jeneraal oo ciidanka Myanmar ka tirsan, kuwaasi oo dabagalkii la sameeyey lagu ogaaday in ay ku lug lahaayeen dembiyo dagaal. Dowladda Myanmar ayaa ku gacan saydhay natiijada ka soo baxday dabagalka gaarka ah ee ay sameeyeen guddiga ka socda qaramada midoobay. Danjiraha Myanmar ee dalkan Maraykanka, Uu Ong Lin, ayaa difaacay militariga dalkiisa islamarkaana waxba kama jiraan ka soo qaaday natiijada dabagalka qaramada midoobay.
From the beginning, we have rejected fact-finding mission that is mandated by the United Nations Human Rights Commission. I can tell you that military is doing what they should do and according to the code of...
Bilowgiiba, waxaan diidnay hawsha ay wadaan kooxda loo xilsaaray xaqiiqa raadinta ee ay qaramada midoobay magacowday. Waxaana ku xaqiijinayaa in militarigu ay qabanayaan hawshii loogu talagalay iyagoo tix raacaya sharciga iyo anshaxa.
Qaar ka mid a muslimiinta Rohingya ee ay u suurto gashay inay magangelyo ka helaan dalkan Maraykanka ayaa ka waramay dhibaatada haysata muslimiinta Rohingya, sida uu tilmaamayo Kariim oo ka mid a dadkaasi.
Discrimination to the Rohingya people and the planning to drive out Rohingya from the country.
Waa heebsooc lagu hayo dadka Rohingya. waxaana ay ku tali jiraan in dadkaasi ay ka saaraan dalka oo dhan.
Haddaba maxay tahay sababta loo beegsanayo dadka muslimiinta ah ee Myanmar, dalkaasi oo hore loo oran jiray Burma? Waxaa arrintaasi inoo falanqayn doona Ilyaas Cabdi Carte oo ka faallooda arrimaha taariikhda, waxaana ku soo bartay dalka Thailand ee ay Myanmar deriska yihiin.
Waxa ay salka ku haysaa iyadoo la leeyahay dadkan qowmiyadda la leeyahay umaydaan dhalan waddanka Burma, marka waxaa ku dhacay faquuq laba dhinac ka yimid oo mid uu yahay faquuq siyaasiya, midna uu yahay mid diineed. Taariikh ahaan waxaa la yidhahdaa dadkani waxay asal ahaan kasoo jeedaan Beershiyaan iyo Carab iyo Hindi waqtigii gumaystaha Ingiriiska timid waddanka Burma ayay kasoo jeedaan baa la yidhahdaa. Sidaasi daraaddeed dadka reer Burma ama qowmiyadaha kale Burmi uma arkaan inay dadka Rohingya yihiin dad waddanka Burma u dhashay. Dowladda laftigeedu way kala noqotay dhalashadii muwaadinnimada ama citizenship-ka berigii gumaystaha Ingiriisku ka tegay waddanka. Marka waxaa ku dhacay faquuq, sidaa daraaddeed waxa imika la yidhahdaa waa dadyowga keliya ee aan lahayn wax dowlada ama waddan ku abtirsan ayaa la yidhahdaa. Muddo dheer ayaa arrintani soo jirtay oo ilaa waqtigaa gumaystaha ku noqonaysa, laakiin sanadadii ugu dambeeyey ilaa 2012 arrintu way soo taraysay. Bishii August 2017-ka ayaa waxaa dhacday inay militarigu galaan, militariga waddanka Burma ay galaan gobolkan ay dadkan muslimka ee Rohingya ay degan yihiin. Waxaa la yidhahdaa gobolka waxaa la yidhahdaa Rakhine State. Dabeeto ciidanka waxay sameeyeen howlgallo lagu sheegay xasuuq oo dhibaato xoog leh ayay gaarsiiyeen magaaladaasi iyo gobolka guud ahaan. Dad bay laayeen, guriyay gubeen, tiro aada u fara badanna way dileen. Marka waxay sababtay dadkii markaa Rohingyihii inay sameeyaan ay qaxaan dad boqolaal kun lagu qiyaasay imaka sida qaramada midoobay sheegaysay ayaa waxay galeen waddanka Bangladesh oo ay u qaxeen oo dhinaca xeebta marka ay ka gelayaan. Laakiin xuseen dhibaatada kale iyadoo jirtaa waxa weeye dadkii marka ay dhibaato kala kulmaan waddanka Burma meelaha ay u qaxayaanna runtii dhibaato kala ka qabsataan, hadday tahay Thailand, hadday tahay Malaysia. Sida ay dowladdu sheegaysay, dowladda Burma waxay leeyihiin dad Malaysia ah oo kasoo jeeda dadka Rohingyaha ayaa weerar ku qaaday xarumo bilays oo waddankaasi ku yaala. Dabeeto militariguna way ka jawaabeen.
Hogaamiyaha xisbiga talada haya ee dalka Myanmar, ahna haweeney ku guuleysatay abaalmarinta Nobelka ee nabadda adduunka oo lagu magacaabo Aung San Suu Kyi, ayaa sheegtay in dhibaatadani aanay ahayn mid ku kooban muslimiinta oo keliya.
Qof kasta oo ku sugan dalkan Myanmar, haddii uu dhalashada haystiyo haddii kaleba, waa in ammaankiisa la sugaa. Waana shaqada dowladda. Inkasta oo aanan haysan dakhli nagu filan, laakiin waanu isku dayaynaa intii awooddayada ah.
Dalalka dunida Islaamka ayaa inta badan aan taageero ku filan gaarsiinin dadka Rohingya. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa horraantii dhibaatada muslimiinta Rohingya si adag arrintooda uga hadlay.
Sadece Arakan Müslümanları değil, diğer etnik ve dini gruplarda çok ciddi baskı altında. Demokrasi maskesi altında yürütülen
xasuuq ayaa halkaasi ka jira. Kuwa indhaha ka qarsanaya xasuuqa ee iska dhigaya in ay ku dhaqmeen dimuqraadiyadda iyagana qayb ay ka yihiin, waana in wax laga qabto.
Intaasna dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaad u leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Islaamka. Halkaad kala socoteenna waa VOA. Markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha. Maxamuud Mascade iyo Haaruun Macruuf ayaa ka sheekaystay wararkaasi.
su-aasha ugu horeysan ku weydiinayo Maxamuud Mascade, saaxiib soo dhowow, bal waxaad iga sheekaysaa sida laysugu aadiyey tartanka Champions League, kooxaha ugu waaweyn, ugu tunka waaweyn ee wadamada ku jira UEFA.
Aad aad u mahadsan tahay Haruno. Sida caadada ahayd, sideed group ayaa loo dhigay oo markaasi ay kooxuhu ku tartamayaan gruubkiina afar kooxood ayaa iska hor imaanaya. Laakiin gruubyada sida aadka loo hadalhayo, kooxaha qaar awooddooda isku dhigmaan kuwii weliba magaca weynaa meelaha la isku geeyey. Gruubka B oo kale ayaa laleeyahay waa gruubkii dhimashada ama geerida. Waxaa ku wada jira Barcelona oo Spain ah, Tottenham oo Ingiriiska, iyo Inter Milan oo Talyaaniga, PSV Eindhoven oo wadanka Holland. Kooxahaasi marka aad eegto, marka waa kooxa awooddoodu ay aada u sarreyso, waxayna aan la saadaarin karaynin cidda markaa wareega kale u soo gudbi karta. Waa la oran karaa b s v oo kale ayaa halkaa ugu tabar yar, laakiin markaad eegto Tottenham iyo awoodaheeda waayahan dambe Inter Milan oo talyaanigood ogtahay xaalkooda, ee koobkan hore u guuleysatay Barcelona oo Messi wadata, ma sahlana gruubkaasi in lagasoo kala baxo. Gruubka c ayaa isagana waxaa isku herdinaya kooxo waaweyn oo malaha anugu kaan u arkaba inuu yahay ka ugu adag. Waa kooxda b s g oo waddankaasi ee Faransiiska, Napoli oo talyaaniga, Liverpool oo iyadu Maxamed Saalax iyo raggii aada ugeeday waddanka Ingiriiska, iyo koox la yiraahdo Red Star Belgrade oo waddanka Serbia, oo dabcan barisamaadkii kamid ahayd ee kooxihii dunida ugu magacaweynaa oo sanadkii 1973 xilli ciyaareedkaas oo ay Liverpool isqabteen labadii kulanba Liverpool ka badisay. Marka gruubkaas ayay ku wada jiraan. Gruubka kale oo kooxaha magacaweyn lay ku wada jiraan waxaa kamid ah Atletico Madrid, Borussia Dortmund iyo kooxda Monaco isku gruub ku jira. Gruubka A ayay ku wada jiraan. Waxaa gruubkaasi kula jirta kooxda Club Brugge ee waddankaasi Belgium-ka. Dhinaca kale ee kooxda Bayern Munich oo gruub F ku jirta waxay ku aaday Benfica, Ajax iyo kooxda AEK Athens. Laakiin Manchester City oo kale gruub waxay gashay aan sida awoodiisu u badnayn. Waxaa iskula jira Shakhtar Donetsk, Lyon iyo Hoffenheim oo iyadu waddankaasi Jarmalka ah, halka Real Madrid qoorta la gashay Roma, CSK Moscow iyo waliba kooxda la yiraahdo Victoria Blazen oo jamhuuriyadda Czech soo jeeda. Laakiin kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa waxaad moodaa in aanay meel sahlan iyada lafteedu gelin, oo Juventus oo Ronaldo lagu biiriyey ayay la ciyaareysaa. Gruubka sidoo kale waxaa ku jirta kooxda Valencia oo iyadu kamid ah kooxaha waaweyn ee waddankaasi Spain, oo dabcan marka aad eegto Manchester United oo kale sanadkii hore waxa dibrisay kooxdii Sevilla, marka Valencia haddana ay gruub kula jirta ma sahlana. Young Boys oo waddankaasi Switzerland magaaladiisa Bern ka socotana gruubkaas ayay ka tirsan tahay. Xaru
aad baad umaadsantahay. Young Boys nimel la dhayalsan kara ma aha kooxaha waaweyna meel aan la filinba uga soo baxaan, waynu arki doonaa balse u ciyaaraan. Sidoo kale maanta Maxamuudo waxaa ugu dambeeya xilligii suuqa la kala gadanayay ciyaaryahanada, marka bal nooga sheekee ciyaaryahanada suuqa ku jira iyo kuwa la filayo in la soo iibsado.
Aad iyo aad waxaa la hadalhayaa Harun oo ciyaaryahanka la yidhaahdo Rakitic oo isagu kooxda kubadda cagta Barcelona u ciyaara, in ay suuragal noqon karto in ay xudxudato kooxda b s g oo iyadu qadkeeda dhexe doonaysa inay adkayso. Dhinaca kale kooxda Barcelona ee ciyaaryahana dhowra ay sanadkan qadkeeda dhexe kusoo biirisay oo wiilka Fidal Arturo Vidal la yidhaahdo uu kamid yahay, sidoo kale ciyaaryahan la yidhaahdo Arthur oo aad u wanaagsan oo reer Brazil ayaa isaguna kamid a marka kooxdan. Laakiin ciyaaryahankan waxa ay dul dhigtay lacag gaaraysa 112 million oo ganiga Ingiriiska, marka ma sahlana laftiis inay lasoo wareegto. Laakiin ciyaaryahankaasi waa la hadalhayaa. Sidoo kale ciyaaryahan Jerome Boateng oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich, dhinaca difaaca uga ciyaara, ayaa isagana waxaa la leeyahay kooxdu waxay tiri ciyaaryahankani waa 50% inuu kooxda la joogin kale. Ninka kooxda isagu madaxweynaha ka ee Uli Honesh ayaa sidaasi yiri. Marka ciyaaryahankan meelaha laga doonayo aadka looga hadalhayo waxaa kamid a la leeyahay waddankaasi Faransiiska, oo dabcan kooxda b s g ayaa iyaduna kamid a kooxaha doondoonaysa.
Way aynu u gudubno dhinaca ciyaaryahanada loo gartay inay ahaayeen kuwa ugu fiicna Yurub.
Aad iyo aad xilli ciyaareedkii soo dhammaaday ciyaaryahanadii wacdaraha dhigay dabcan xalayto la abaalmariyay. Waxaa ugu muhiimsanaa ciyaaryahanka la yidhaahdo Luka Modric oo koobkii Champions League kula guuleystay Real Madrid, islamarkaasna qarankiisu ciyaaray kama dambeystay koobka adduunka yimaadeen, waxaa loo aqoonsaday ciyaaryahanka ugu wanaagsan qaaradda Yurub. Kooxda Real Madrid uu dheelayay ayaa abaalmarinadii kale ee qaaradda Yurub la bixinayay Haruno iyaguna kala dafay ciyaaryahana Sergio Ramos oo isagu dhinaca daafaca uga ciyaara ayaa waxaa la siiyey daafic ugu wanaagsanaa ee kooxda qaarada Yurub. Kooxda Real Madrid buu u dheelaa ninkaasi Luka Modric laftiisa waxaa la siiyey ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee qadka dhexe. Weeraryahankii ugu wanaagsanaa waxaa ku guuleystay abaalmarintaasi Cristiano Ronaldo oo isla Real Madrid ah goolhayi ugu wanaagsan qaatay isla goolhaya kooxda Real Madrid ee Nefas. Sidaasi ayay ugu kala guuleysteen Haruno ciyaaryahanadu. Marka ciyaaryahanka la yiraahdo Luka Modric isagu noqday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee qaarada Yurub, waxaad moodaa in ay hordhac u sii noqonayso inuu sanadkan ku guuleysan karo ciyaaryahanka ugu wanaagsan dunida koobka loo yaqaano Ballon d'Orka, kaasi oo dhowrkii sanay ugu dambeysay isku dhaadhaafsanayeen ciyaaryahanada Ronaldo iyo Messi, maadaama Modric marka uu qaarada Yurub ciyaaryahanka ugu wanaagsan ku guuleystay, koobkii uu qaaday Champions League, koobka adduunka uu ciyaartii kama dambeyska tagay, waxaan u malaynayaa in sanadkan taasna uu ku dhaqmo.
aad ayay u mahadsan yihiin Haaruun Macruuf iyo Maxamuud Mascade oo ka sheekaysanaya wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha. Halkaad kala socoteen waa VOA oo haatanba si toosa idinkaga imanaysa Washington. Markana dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codadkii macaanaa Axmed Cali Cigaal iyo Aamine Cabdulaahi iyo heestii Amba Baxay.
heestaasi Axmed Cali Cigaal iyo Aamin Cabdulaahi Xirse ayaan ku soo gabagabaynaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Jacfar Kuukaayo idin leh nabadgelyo.